რადიო თავისუფლება FM 94.7 და 7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადანაია უძღვები. რას ფიქრობენ ფერმერები სუბსიდირების პროგრამის აღდგენაზე და რით ახსნა მთავრობამ ამ პროგრამის დაბრუნება?
ჯერ იყო პანდემია, შემდეგ ახლა უკვე დამანგრეული ომი და ბუნებრივია ყველგან გაუარესდა მდგომარეობა.
დღეს მისთანა პერიოდია დახმარება არ ვის არაცხეს.
შემოდანი თეში მივეცით 600 ლარი. ეს როგორ ზღვაში წვეთი ისი არის.
რა შეკითხებზე პასუხებისთვის იბარებენ საკრებულოში გორის მერს?
კომპანიები ნაკისრვალდებულებას ვერ ასრულებენ, ათობით მოუგვარებელი პრობლემაა მუნიციპალიტეტში, არ ვიკბინებით, მოვიდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დაიკავეს უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ქალაქი კრემენნაია. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას დაუდასტურა ქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ოლექსანდრ დუნეცმა. მისი თქმით, რუსეთმა ქალაქში შესაღწევად დიდი რაოდენობით ჯავშან ტექნიკა და ცოცხალი ძალა გამოიყენა. დუნეცის თანახმად, ინტენსიური შეტევა სამ დღეს გრძელდებოდა და ამჟამად მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს მხოლოდ კრემენნაის შემოგარენში. უკრაინის ხელისუფლებამ ლუგანსკის ოლქში უკვე მიმდინარე და მოსალოდნელი მძიმე ბრძოლების გამო ადგილობრივ მოსახლეობას არაერთხელ მოუწოდა დროულად ევაკუაციისკენ, თუმცა როგორც დღეს განაცხადა საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერჰი ჰაიდაიმ, ლუგანსკის ოლქში რჩება 50,000-მდე მოქალაქე, სიტუაცია კი სულ უფრო დაძაბული ხდება და ხელისუფლებას ევაკუაციის შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს. 7 ადამიანი დაიღუპა და 11 დაიჭრა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით რუსეთის სამხედრო ძალების მიერ უკრაინის ქალაქ ლვოვზე განხორციელებული სარაკეტო დარტყმების შედეგად. ლვოვის სამოქალაქო და სამხედრო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელთა ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა 4 სარაკეტო იერიში მიიტანეს სამხედრო ინფრასტრუქტურის სამ ობიექტსა და ავტომანქანების სარემონტო სადგურზე. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ უკრაინის სამხედრო ობიექტებზე დარტყმისას გამოყენებული იყო რაკეტები ისკანდერი. რუსმა სამხედროებმა ისევ მიიტანეს იერიში ქალაქ ხარკოვსა და მის შემოგარენზეც. უკრაინული მხარის ინფორმაციით დაიღუპა სუმცირე 9 მშვიდობიანი მოქალაქე და 25 დაიჭრა. უკრაინაში დაკავებული პრორუსი პოლიტიკოსი ვიქტორ მედვეჩუკი უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს მიმართავს გაცვალონ მარიუპოლში ბლოკირებულ უკრაინელ სამხედრო და სამოქალაქო პირებში. მედვეჩუკის ამ შინაარსის ვიდეო მიმართვა დღეს გამოაქვეყნა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა. დღესვე რუსული ტელეარხებით უჩვენეს ვიდეო მიმართვა, რომელიც, როგორც ეს არხები აცხადებენ, უკრაინის არმიის რიგებში მებრძოლ და ქალაქ მარიუპოლში დატყვევებულ ორ ბრიტანელს ეკუთვნის და ისინი მედვეჩუკში გაცვლას ითხოვენ. უკრაინის პარლამენტის წევრი, პარტია ოპოზიციური პლატფორმა სიცოცხლისთვის ლიდერი ვიქტორ მედვეჩუკი რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის ნათლი მამაა. მას უკრაინის გენერალური პროკურატურა ბრალდებს სახელმწიფო ღალატსა და ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერაში. 2021 წლის მაისიდან ვიქტორ მედვეჩუკს სახკვეთის ზომად შეფარდებული ჰქონდა შინაპატიმრობა, თუმცა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმიდან რამდენიმე დღეში ცნობილი გახდა, რომ ის შინაპატიმრობიდან გაიქცა. 12 აპრილს უკრაინის უშიშროების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ ვიქტორ მედვეჩუკი დაკავებულია. იმავე დღეს პრეზიდენტმა ზელენსკიმ რუსეთს შესთავაზა უკრაინელ ტყვეებში მედვეჩუკის გაცვლა, თუმცა პასუხად პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ მედვეჩუკი არ არის რუსეთის მოქალაქე, არანერი კავშირი არ აქვს უკრაინაში მიმდინარე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციასთან და უცხოელი პოლიტიკური მოღვაწეა. პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დასავლეთის ეკონომიკური ბლიცკრიგის მცდელობა ჩაიშალა, თუმცა აღიარა, რომ ქვეყანაში მაღალი ინფლაციაა. ეკონომიკის საკითხებზე მთავრობის წევრებთან გამართულ თათბირზე პუტინმა თქვა, რომ დასავლეთის სანქციების მიზანი იყო რუსეთში საფინანსო ეკონომიკური სიტუაციის სწრაფად შერყევა, ბაზრებზე პანიკის გამოწვევა, საბანკო სისტემის კოლაფსი და მაღაზიებში საქონლის მასშტაბური დეფიციტი, რაც პუტინის თქმით არ მოხდაო. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ქვეყანაში მაღალ ნიშნულს 17.5% მიაღწია ინფლაცია. რუსეთის პრეზიდენტისგან განსხვავებით დამოუკიდებელი ეკონომისტები აცხადებენ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ამოქმედებული სანქციები ამ ქვეყნის ეკონომიკას კლავს. უკრაინიდან დაბრუნებულმა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ ორმხრივი სანქციების კუთხით ქვეყანას არ გააჩნია რუსეთის გადაწყვეტილებებზე რეალური ეფექტის მქონე ინსტრუმენტები. შალვა პაპუაშვილი ფიქრობს, რომ ამას ქართული პოლიტიკური სპექტრი ეთანხმება. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს უთხრა, მთავარია საქართველო არ იქნება ქვეყანა, სადაც რუსეთს ექნება შესაძლებლობა საერთაშორისო სანქციებს გვერდი აუაროს. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ საქართველო როგორც საერთაშორისო სისტემის ნაწილი, საერთაშორისო საფინანსო რეგულაციებს ავტომატურად უერთდება და ამ კუთხით რაიმე პრეტენზიები არ არსებობს. რაც შეეხება ორმხრივ სანქციებს, კარგია, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ზუსტად გამოიტანეს ის ფორმულირება, რომელიც ითქვა თავმჯდომარის მხრიდან, რომ იქნებ საქართველოს განეხილა ორმხრივი სანქციების შესაძლებლობები, განაცხადა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებას, რომ ახალი სანქციების რესურსი არ არსებობს, არ ეთანხმება ნაციონალური მოძრაობა. ამ ოპოზიციური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის ხატია დეკანოიძის განცხადებით, საქართველო ნაწილობრივ შეერთებულია სანქციებს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ქვეყანას არ შეუძლია ამოქმედოს სხვა ტიპის შეზღუდვებით, მაგალითად რუსეთის დუმის ყველა დეპუტატის და მათ მიმართ სანქციები, ვინც რუსეთის მხრიდან საომარ მოქმედებებში მონაწილეობს. დეკანოიძის თქმით, ნაციონალური მოძრაობა შესაბამის კანონპროექტს ამზადებს. ამ პარტიის წევრებმა საპარლამენტო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებისგან განსხვავებით უარი თქვეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად უკრაინაში ვიზიტზე, რომელიც გასული კვირის ბოლოს შედგა. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია, პარტიის ზოგიერთი წევრი და ექს-პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უკრაინაში დამოუკიდებლად ჩავიდნენ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტს მიმართა აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან გამოითხოვოს ინფორმაცია, რომელიც სანქციებში საქართველოს მონაწილეობას შეეხება. ეს დავალება შალვა პაპუაშვილმა კომიტეტს ბიუროს ხდომაზე მას შემდეგ მისცა, რაც სლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით უსუფაშვილმა მოითხოვა გამოქვეყნდეს, რა კონკრეტული შეზღუდვებია დაწესებული 24 თებერვლის შემდეგ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის გამო. როგორც უსუფაშვილმა თქვა, სანქციების საკითხი სხვადასხვა მხრიდან ზედმეტად პროპაგანდისტულ საკითხად იქცა და საჭიროა თემაზე პოლიტიკური სპეკულაციები თუ თემის პიარული ექსპლუატირება შეწყდეს. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის ოპოზიციონერი დეპუტატის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი საჭიროა კონკრეტული ადმინისტრაციული აქტების შექმნა და საკანონმდებლო პაკეტების მიღება, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება იმის თქმა, რომ სანქცირებული პროდუქცია საქართველოს გავლით რუსეთის მიმართულებით ვერ გაივლის. საქართველოს სახელმწიფოებრიობისთვის ძირითად საფრთხედ რჩება რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია. ამ შესახებ საუბარია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2021 წლის ანგარიშში, რომელიც ქვეყნის პარლამენტს დღეს წარედგინა. ამავე ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2021 წელს გამოიკვეთა დესტრუქციულ გარე აქტორებთან შესაძლო კავშირის მქონე პოლიტიკური ძალების სხვადასხვა ფორმით გააქტიურების ტენდენცია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, ამ სუბიექტების მხრიდან სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით, მათ შორის სოციალური ქსელები, ვებსაიტები, ინტერნეტ, ტელევიზია, ტელემაუწყებლობა, აქტიურად მიმდინარეობდა პროდასავლური კურსის საწინააღმდეგო პროპაგანდა, ბოროტად იყენებდნენ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების უფლებას და მიზანმიმართულად ეწეოდნენ დემოკრატიის დამაზიანებელი იდეოლოგიის გავრცელებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად, მოპოვებული ინფორმაციის და ფაქტობრივი მასალების საფუძველზე კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა 2021 წელს გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის ათსაქმეზე. სამსახურის სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტში კი გამოძიება დაიწყო ორ საქმეზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის თანახმად, ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოს დაზიანებით დაინტერესებული ძალები საკუთარი აქტივობის განხორციელებისას მიზნად ისახავდნენ საქართველოს ურთიერთობის დაზიანებას სტრატეგიულ პარტნიორებთან საქართველოს როგორც დემოკრატიული და სტაბილური ქვეყნის იმიჯის შელახვას, საზოგადოებრივ წესრიგში არეულობის შეტანას, შიდა პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას და მუდმივი დაძაბულობის ხელშეწყობას. კონკრეტული ძალები ამ ანგარიში დასახელებული არ არის, როგორც წესი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის საჯარო ნაწილის გამოქვეყნების შემდეგ პარლამენტში განხილვა პერიოდულად დახურული ფორმატით მიმდინარეობს. 4 მედია საშუალების 24 ჟურნალისტი 2021 წლის 5 ივლისს მომხდარი მასობრივი ძალადობის საქმეზე სასამართლო დავას იწყებს. თავარი არქის ფორმულას ტევე-პირველის და ონჯის ჟურნალისტების სამართლებრივ ინტერესებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იცავს. ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სეკა გიგაურის განცხადებით სარჩელით ამტკიცებენ, რომ 5 ივლისს სახელმწიფო მარში ასრულა კონსტიტუციით დაკისრებული ვალდებულება და არ დაიცვა ჟურნალისტები. გიგაურის თქმით, აქვთ უტყუარი მტკიცებულებები, რომ საქართველოს მთავრობას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჟურნალისტების დაცვის ყველანაირი რესურსი ჰქონდა, რომელიც არ გამოიყენა და შესაბამისად კონსტიტუცია დაარღვია. სარჩელი ჟურნალისტები ითხოვენ იმ დღეს მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას თითოეულ ჟურნალისტზე 5000 ლარია მოთხოვნილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შუახევის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ნაწილმა რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ განაახლა საპროტესტო აქცია უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობების მოთხოვნის და უსაფრთხო გარემოს მოთხოვნით. საუბარია იმ ტერიტორიაზე, რომელთა მცხოვრებნი აცხადებენ, რომ საკმაოდ დაზარალდნენ მას შემდეგ, რაც 2017 წელს სამუშავდა შუახევ ჰესი. დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობალთაში. რაზე ლაპარაკობენ იქ მცხოვრებნი და რას მოითხოვენ, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქეფაიძე მოგიყვებათ.
აქციის მონაწილე კობალთაში მცხოვრები 30-მდე ოჯახის წარმომადგენელი ამბობს, რომ 2017 წლიდან მაღალმთიან სოფელში ეკოლოგიურმა პრობლემებმა იჩინა თავი. სოფელში მეწყერი ჩამოწვა და დღესთან მისასვლელი გზა ჩახერგა. გზაზე გადაადგილება კი, სადაც სკოლის მოსწავლეებიც დადიან, საფრთხის შემცველია. 5 წლის წინ სოფელში წყლები დაიკარგა. ადგილობრივებს ასმელი წყლის პრობლემა დღემდე აწუხებთ. კობალთელები ამბობენ, რომ სოფელში მოსავალი აღარ მოდის. სოფლის მეურნეობა და მეცხოველეობა კი მათი შემოსავლის ძირითადი წყაროა. შექმნილ პრობლემებს მაღალმთიანი აჭარის სოფლის მკვიდრნი მდინარე აჭარის წყალზე 187 მეგავატი სიმძლავრის ჰესის მშენებლობას უკავშირებენ. თედო თავდგირიძე ამბობს, რომ კობალთელებს მანამდე პრობლემა არ ჰქონიათ. ყველაფერი კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ფერდის ქვეშ, სადაც მისი სოფელი მდებარეობს, ბურღვა აფეთქებითი სამუშაოებით გვირაბი გათხარეს, შემდეგ კი ამ გვირაბში წყალი გაუშვეს.
კომპლექსურად აგროვდა ბევრი პრობლემა. 2017 წლიდან მოყოლებული დღემდე ქალაქ ცხოვრებლებს არანაირი დაზარალებული სტატუსი არ მიუღიათ და სათანადო ყურადღება არ ექცევა ხელისუფლების მხრიდან. ფასმელი წყალი აღარ არის ფაქტობრივად. ასევე მოსავლიანობა შემცირდა 60-70% და ძირითადი შემოსავალი ამ მოსახლეობისა იყო მიწათმოქმედება და მესაქონლეობა, რაც ფაქტობრივად აღარ განხორციელდება. ასევე 80% შემოსავალი არ აქვს. ძიმე სოციალური ფონი არის შექმნილი სოფელში. ხელისუფლება უნდა დაუკმაყოფილოს ის ყველაფერი. ან ეს ადამიანები ისე უნდა გაასახლონ, არ მოხდეს შემდგომში ძიება იმისა, რომ როგორი არსებონდა, როგორ იცხოვრა.
კობალთელი თედო თავდგირიძე ამბობს, რომ სოფელში მეწყერის ჩამოწოლის შემდეგ მუნიციპალიტეტმა სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები ჩაატარა. მოიწვია გეოლოგიც, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, რადგან როგორც ადგილობრივი მკვიდრი ამბობს, სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა არ ჩატარდა. სპეციალისტებმა კი მხოლოდ ზედაპირული დათვალიერებით შეაფასეს მდგომარეობა. დღევანდელ საპროტესტო აქციაზე მონაწილეებმა ერთ-ერთ მოთხოვნად სწორედ სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევის ჩატარება დააყენეს. აქციის მონაწილეების ცნობითვე მათ არაერთხელ წერილობით მიმართეს შუახევის მუნიციპალიტეტს, აჭარის მთავრობასა და რეგიონის უმაღლეს საბჭოს, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ ყოფილა. თედო თავდგირიძე ამბობს, რომ
პროგნოზირებადი არ არის ეს მეწყერი, რომ რა დროს განვითარდება, თქვა ეს დასკვნა იმ გამოწვევას არ პასუხობს რა პრობლემები დღეს არის სოფელში და ეს არის ფარატინა ქაღალდია გეოლოგიურ დასწრებას სოფელს არ ეუფლება უშუალოდ ფიზიკური საფრთხე არ ვენდობი რა თქმა უნდა იმიტომ ყოველ დღე გადაადგილებია მოსწავლეები და ასევე არის იმის საფრთხეს რომ უფრო ჯავრად განვითარდეს მე დღეს
ზემომთიან აჭარაში მეწყრული კერები და ეკოლოგიური პრობლემები, რომელიც ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასა და შემდეგ მის ამოქმედებას უკავშირდება, აჭარის მაღალმთიანეთში 16 სოფელს აწუხებს, ამბობს აქტივისტი ორგანიზაცია ჩვენი უფლებებისთვის თავმჯდომარე თამაზ ბაკურიძე. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ შექმნილი ეკოლოგიური პრობლემების ჰესის მშენებლობასთან კავშირის დადგენა რთული იქნება, რადგან მასშტაბური პროექტის განხორციელება ხორციელებამდე არ ჩატარებულა სიღრმისეული გეოლოგიური საინჟინრო კვლევა და არ შესწავლილა რისკები. რასაც წლების განმავლობაში იგი ადგილობრივებთან ერთად საპროტესტო აქციებზე ითხოვდა.
სოფელში გაჩეჯილმა პრობლემების უმეტესობა ძირითადად იჩიდა თავებმა შემდეგ, როცა სოფლის თავში ანუ ქვემოთ მოხდა გვირაბის გაყვანა. და რაც ყველაზე საინტერესო და მთავარია, იმ დროს, როცა ხელისუფლებას და კომპანიას ერთობლივად უნდა მოეხდინა შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, მე გულისხმობ დეტალური გეოლოგიური საინჟინრო კვლევების ჩატარება, ასევე საფრთხეების რუკის შედგენა, რაც არ გაკეთებულა და არ მოხდა რა მოსახლეობის ინფორმირება, ამიტომ ეხლა ვალდებულია კომპანიასთან ერთად ყველაფერი რაც თავის დროზე დააყარებს ეხლა გამოაცოროთ და მოსახლეობად ან შეუკვდა ნორმალური საცხოვრებელი პირობები აქ სოფელში, ან კიდე უზრუნველყოფ ასეთ ანალოგიურ უკეთეს პირობებში მათი გადაყვანა.
თამაზ ბაკურიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ხელისუფლებისგან პასუხს ელის. თუ აქციის მონაწილეების მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, კობალთელები ბათუმში მთავრობის სახლთან შეიკრიბებიან. მათთან ერთად კი პროტესტისთვის ემზადებიან მაღალმთიანი აჭარის სხვა სოფლების მკვიდრნიც, რომლებიც გაუარესებულ საცხოვრებელ გარემოს ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას უკავშირებენ. აქციის მონაწილეები პრობლემების მოგვარებას ან განსახლებას მოითხოვდნენ, თუმცა ბოლო ორი წელია მათი პროტესტი მინელდა.
ალბათ იმ პროცესმა შეაჩერა ის ხალხი, რომ ზოგთან მემორანდუმი გაფორმდა, ზოგადგილას გააკეთეს, ზოგადგილას სკოლა გააკეთეს, ზოგადგილას ბაღი გააკეთეს, ზოგი ინდივიდუალურად დაასაქმეს, თუმცა ეხლა უკვე შეიძლება გააქტიურება. არაშედეთ, არ გაკეთეთ, აი ესეთი პროტესტი არის, ხოცდებით, რომ ენერგო დამოუკიდებლობა დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს არსებულ ვითარებაში, მაგრამ ამავდროულად ენერგო დამოუკიდებლობა არ უნდა მოხდეს ასე ხალხის ხარჯზე და ხელობების და სოფლების გადადგურების ხარჯზე.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორტკი ფაინძეს თამაზ ბაკურიძემ, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია შუახევის მუნიციპალიტეტში იცავს ინტერესებს იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მათ სოფლებში საცხოვრებელი გარემო შუახევ ჰესის მშენებლობამ გააუარესა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ წელს აღდგება მცირემიწიან ფერმერთა სუბსიდირების პროგრამა. ეს პროგრამა წლების განმავლობაში მოქმედებდა, შემდეგ შეჩერდა, როგორც დღეს განაცხადეს საქართველოს მთავრობაში. პროგრამის განახლება იმან გამოიწვია, რომ რეალურად ძალიან რთული წელია მთელ მსოფლიოში. პანდემიას დაემატა დამანგრეველი ომი, როგორც ამას დღეს უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, და ამიტომ აუცილებელია მოქალაქეებისთვის მაქსიმალური დახმარების გაწევა. რას მოიცავს ეს პროგრამა და როგორია მასზე ფერმერების და არა მხოლოდ ფერმერების რეაქცია, თემას კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი გააგრძელებს.
0.25-დან 1.25 ჰექტარამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელებს სახელმწიფო 1 ჰექტარ ტერიტორიაზე 300 ლარით დაეხმარება. უფრო კონკრეტულად კი ფერმერს თანხის გამოყენება შეეძლება მხოლოდ სპეციალიზებულ აგრომაღაზიაში. შესაძლებელი იქნება სასოფლო სამეურნეო საქონლის შეძენა, მათ შორის სათესლე და სარგავი მასალების, სასუქისა და აგროქიმიკატების. მთავრობა ამბობს, რომ ჯამში დახმარებას მიიღებს 300.000-მდე ფერმერი. Programis biudžeti 95 milioni laria. Subsidirebis programis shesakheb 18 aprils mtavrobis khdomaze ilaparaka premier ministrma Irakli Gharibashvilma.
Ჯერ იყო პანდემია, შემდეგ ახლა უკვე დამანგრეველი ომი და ბუნებრივია ყველგან გაუარეს და მდგომარეობა. ქვეყანაში სტაბილური ეკონომიკური ვითარება რომ შევინარჩუნოთ, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ რა თქმა უნდა ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს ფერმერებს, ამიტომ ჩვენ გააზრდეთ რომ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიზნაკუთების მესაკუთრეთა ხელშეწყობის საგზე პროგრამა დავიწყოთ. პროგრამის დამტკიცების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების დროული და ეფექტური განხორციელების ხელშეწყობა და ვფიქრობთ რომ ეს დადებით გავლენას მოახდენს წარმოებული პროდუქციის თვითგერებულების შემცირებაზე.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ შამუგიას ჟურნალისტებმა კითხეს, აქვს თუ არა მთავრობას დათვლილი მაგალითად, რა ჯდება 1 ჰექტარი მიწის დამუშავება მოხნიდან მოსავლის აღებამდე და მთავრობის სუბსიდია ამ ხარჯის რამდენ პროცენტს დაფარავს.
რაც შეეხება წილობრივ ნაწილს ხარჯების, ეს ალბათ ძალიან განსხვავებულია სხვადასხვა კულტურაზე, სხვადასხვა გააჩნია რა კულტურა მოყავს ფერმერს ხორბლის შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად შეიძლება ეს ხელშემწყობი იყოს სიმინდის შემთხვევაში, უფრო ნაკლებად ბოსტნეულის შემთხვევაში, ანუ სხვადასხვა რა თქმა უნდა გააჩნია რა კულტურა საწარმოებს. თუმცა იმ შესაძლებლობის პარგლებში, რაც ამ ეტაპზე სახელმწიფოს გააჩნია, მე ვფიქრობ, რომ ეს ხარდაჭერა მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ ცირემიციანი ფერმერებისთვის. მრავალი კუთხით აქვს ფერმერს ხარჯი, როგორც საწვავის კუთხით, ასევე მომსახურების ტექნიკის დაქირავების და ასე შემდეგ. თუმცა პროცესის გამართულობისთვის ჩვენ შევიმუშავეთ ეს მექანიზმი, რომელიც გამართულად იმუშავებს და ფერმერებს მისცემ საშუალებას საქონლის სასუქების თუ პესტიციდების შეღავათის შესყიდვაზე, რომელიც გათვალისწინებულია ამ პროგრამის ფარგლებში.
კახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების ნაწილი უკვე ჩატარებულია, თითქმის უკვე დასრულებულია ვენახების მოხნა და ვაზის დაკავება. თუმცა ისეთი კულტურები, როგორიცაა სიმინდი და მზესუმზირა, სწორედ ახლა ითესება. სათურებში გამოჰყავთ საზამთროსა და ნესვის ნერგებიც. მას გარე სივრცეში მაისის დასაწყისში გადაიტანენ. წელს მიწის დამუშავების ღირებულება რომ მნიშვნელოვნად გაიზარდა, ამ შესახებ რადიო თავისუფლებასთან რესპონდენტებმა რამდენიმე კვირის წინ ისაუბრეს. ფერმერების დათვლით 1 ჰექტარ ფართობზე სიმინდის მოსავლის მოყვანა 2500-დან 3000 ლარამდე ჯდება. აგრომაღაზიებში 1 ჰექტარი ფართობის სამყოფი ჰიბრიდული სათესლე სიმინდი 600 ლარი ღირს. 1 ტომარა გვარჯილის ფასი 80-90 ლარია. 1 ლიტრი დიზელის საწვავი ყველაზე იაფი 4 ლარი ღირს. რადიო თავისუფლებამ კახეთში ადგილობრივ მცირემიწიან ფერმერთა ნაწილს კითხა, რამდენად მნიშვნელოვანია მათთვის პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებული სუბსიდირების პროგრამა. გამოკითხული ფერმერების ნაწილი ფიქრობს, რომ დახმარება დროულია და მათ მეურნეობას გააძლიერებს. მეორე ნაწილის აზრით კი დახმარება შესაძლოა დაგვიანებული იყოს, რადგან ერთწლიანი კულტურების ნაწილი წესით უკვე დათესილი უნდა იყოს.
დღეს მისთანა პერიოდია დახმარება არვის არაწყენს. ყველას უჭირს და ყველა რაღაცას ცდილობს გაზაფხული ახნა არ ითეს ვარ.
შემოტანი თეში მივეცით 600 ლარი. არაფერი არ არის, ეს როგორ ზღვაში წვეთი, ისე არის რომ აი ხელი რომ გამოგიწოდონ წყალში რო ხარ ჩავალიენ და აი გინდა რომ ამოგიყვანონ.
ვენახია, სიმინდია, ხორბალი მაქვს აღებაში და დამუშავებაში. არ მეყოფა, მაგრამ მაინც ხო დაგვადგება რაღაც.
ყველაფერი დათესილია, ვიანია უე. მე თავიდან ვაყოფილიყო.
სხვა დარგებთან ერთად საქართველოში სოფლის მეურნეობა ჯერ კიდევ განვითარებას რომ საჭიროებს, ამის შესახებ ლაპარაკობს ეკონომისტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი ვახტანგ ჭარაია. თუმცა ის მაინც თვლის, რომ
პანდემიის და რუსეთ-უკრაინის ფონზე საუბარი უფრო უნდა იყოს ჩემი აზრით კონკრეტულ კულტურებზე და კონკრეტულ მიმართულებებზე, ვიდრე ზოგადად სოფლის მეურნეობა. ზოგადად ჭირდება რა თქმა უნდა, მაგრამ არსებული შეიძლება ითქვას კრიტიკული მდგომარეობიდან გამომდინარე უშუალოდ ხორბალთან მიმართებაში ალბათ მიზანშეწონილი იქნება ამ კუთხით აუცილებლად შეიქმნას პროგრამა, სხვადასხვანარჩენი კი შეძლებს დაგვარა.
ცირემიწიან ფერმერთა სუბსიდირებას დადებითად აფასებს ფერმერ ქალთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ირინა ფხოველიშვილი, თუმცა ამბობს, რომ უკეთესი იქნებოდა, თუ კი მთავრობა მაგალითად ხორბალს აღიარებდა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროდუქტად და უშუალოდ ამ დარგის გასაძლიერებელ პროგრამას შეიმუშავებდა. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა რუსეთიდან და უკრაინიდან ხორბლის შემოტანა შესაძლოა დიდი ხნის განმავლობაში პრობლემა იყოს.
ჩვენ კიდევ ვიბრძვით იმისთვის, რომ ხორბალი როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პროდუქტი იქნეს აღიარებული და სახელმწიფოს მხრიდან ამ მიმართულებითაც უნდა განხორციელდეს ძალიან საინტერესო პროექტები სასურსათოდ ხარისხიანი ხორბლის წარმოებელი ფერმერებისთვის.
მცირე მიწიან ფერმერთა დასახმარებლად სხვადასხვა სახის სუბსიდირების პროგრამები გასულ წლებშიც არაერთხელ განხორციელდა. ბიუჯეტიდან თითქმის ყოველ წელს სუბსიდირდება რთველიც. დარგის სპეციალისტთა ნაწილი ამბობს, რომ მსგავსი სახის პროგრამები ვერც ერთჯერადად და გრძელვადიან პერსპექტივაშიც დარგის განვითარებას ხელს ვერ უწყობს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ თუ კი სუბსიდია ყველა შემთხვევაში უნდა განხორციელდეს, ფინანსები უნდა ჩაიდოს სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის და ინფრასტრუქტურის განვითარებაში, ასევე გადამამუშავებელი მრეწველობის შექმნაში.
გიორგი ალდაშუმა, გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ დღეს გამოცხადებული მცირე მიწიან ფერმერთა სუბსიდირების პროგრამა და როგორია ამ გადაწყვეტილებაზე თავად ფერმერების რეაქცია და ასევე შეფასებები ეკონომიკის ექსპერტების. ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემებზე სალაპარაკოთ. გორის საკრებულოში ამ მუნიციპალიტეტის მერი დაიბარეს. კონკრეტულად რა ინტერესებთ მისგან და რატომ, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერს საკრებულოში იბარებენ. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილთან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს კითხვები დაუგროვდათ. აიპებში შექმნილი მდგომარეობა, ბიუჯეტიდან დაკარგული და მითვისებული ფული, პასუხისმგებელი პირების გამოკვეთა, ჩავარდნილი და დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტები. ეს არის იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალი, რომელთა განხილვაც საკრებულოს წევრებს მერთან ერთად უნდათ. მაგალითად, სოფელ საქაშეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა უკვე დასრულებული უნდა იყოს, მაგრამ ადგილზე მხოლოდ საძირკველია ამოყვანილი. სააღმზრდელო პროცესი ნაქირავე ფარჩი მიმდინარეობს და აქაც თანხა ბიუჯეტიდან იხარჯება. სოფლის საბავშვო ბაღის აშენებაზე 900 მილიონ ლარზე მეტია გამოყოფილი. მშენებლობა გასული წლის ივნისში დაიწყეს, ოქტომბერში შეჩერდა და მას შემდეგ იქ მშენებლები აღარ გამოჩენილან. სოფლის მოსახლეობა მშენებლობის სასწრაფოდ დასრულებას ითხოვს.
აუცილებელი ამ ხელა სოფელში საბავშვო ბაღი უნდა იყოს.
კარგი იქნება, თუ აშენდება და ცალცალკე იქნება.
საქართველოს მოსახლეობას ვერავინ ეუბნება, როდის გაგრძელდება მშენებლობა, რომელიც თებერვალში უკვე დასრულებული უნდა ყოფილიყო. ოპოზიციის და ჟურნალისტების კითხვებს მუნიციპალიტეტის მერი გაუღრბის. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ მერი ვალდებულია საკრებულოს ხდომაზე მივიდეს და საკრებულოს წევრებს პრობლემების შესახებ ანგარიში ჩააბაროს.
უკვე რამოდენიმე თვია, რაც ახალმა მერმა დაიწყო მუშაობა და სამწუხაროდ ამ დროის განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემაა წარმოქმნილი. გვაინტერესებს უშუალოდ ეს ადამიანი რას აკეთებს, ან რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს მაშინ, როდესაც კომპანიები ნაკისრო ვალდებულებას ვერ ასრულებენ. ათობით მოუგვარებელი პრობლემაა მუნიციპალიტეტში. თანხები გადახდილია სამუშაოების შესასრულებლად, მაგრამ კომპანიები ნაკისრო ვალდებულებას არ და ვერ ასრულებენ. ასე რომ მოუწოდეთ გორის მერს, ნუიმალება არ ვიკბინებით, მოვიდეს.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენლებს უფრო მეტად აიპებში შექმნილი ვითარება აინტერესებთ. ბოლო დროს კულტურისა და ტურიზმის განვითარების სააგენტოში დაწყებული გამოძიების დეტალები, კადრების შერჩევისა და მათი ეფექტური მუშაობის კონტროლი, ინფრასტრუქტურული პრობლემები და ასე შემდეგ. პარტიის წევრი მერაბ გოხელაშვილი აცხადებს, რომ ბევრი საკითხია გასარკვევი.
დაიპებთან დაკავშირებით, მათ შორის თანამშრომლების აყვანა, მათ შორის თქვათ გარკვეული ინფრასტრუქტურული პრობლემები, წყალმომარაგება, ყველა საკითხთან მუნიციპალიტეტის მერმა უნდა თავისი პოზიცია დააფიქსიროს, ჩვენგან მიიღოს რჩევები, რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს.
მართველი პარტიის წარმომადგენლების თქმით, მერთან კითხვები მათაც გაუჩნდათ, თუმცა დაკონკრეტებისგან თავს იკავებენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების აზრით, მერი არ გაექცევა საკრებულოს თხოვნას და მომავალს ხლომას დაესწრება. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ამბობს, რომ მერს ამ საკითხზე შეტყობინებას გაუგზავნეს.
მოითხოვეს, რომ მაისის ხლომაზე მერი წარმოგვიდგეს და იმ კითხებზე, რომელიც გააჩნია, არამარტო შეიძლება ოპოზიცია შეიძლება ქონდეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც, მერმა უნდა გასცეს პასუხი. მე გადავცემ ბატონ მერს ამ ყველაფერს და ძალიან დიდი ალბათობით ის გვესტუმრება და გასცეს პასუხებს ამ კითხვებზე.
საკრებულოს მორიგის ხლომა მაისის დასაწყისში ჩატარდება. ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი კი ჯერ არც ოპოზიციას პასუხობს და ჟურნალისტებსაც გაურბის. ქალაქში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსების გაფლანგვის ბრალდებით დაკავებული ბუღალტრის საქმემ დიდი რეზონანსი გამოიწვია. ხინჩეგაშვილმა სოციალურ ქსელში მხოლოდ ის დაწერა, რომ კანონის დამრღვევები მკაცრად უნდა დაისაჯონ. მას არ უსაუბრია კულტურისა და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ბუღალტრის ზემდგომების პასუხისმგებლობის საკითხზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია COVID სტატისტიკის შესახებ. დღეს დილით გამოქვეყნებული მონაცემებით გასულ 24 საათში საქართველოში COVID-ით ერთი პაციენტი გარდაიცვალა. 4960 ტესტირებული მოქალაქიდან კი კორონავირუსი დაუდასტურდა მხოლოდ 74-ს. დღეს დილის მონაცემებით საქართველოში საავადმყოფოებში იმყოფება COVID-19 დაავადებული 347 პაციენტი, რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელს, როგორც დღიური, ასევე ერთი კვირის და ორი კვირის. ამ დროისთვის საქართველოში 2%-ზე ნაკლებია, ისევ დაბალია ვაქცინაციის მაჩვენებელი, გასულ 24 საათში მხოლოდ 26 ადამიანი აიცრა. კონსპენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.